ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ
រាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមានសវតីរួមជាមួយសហការីផ្សាយសម្លេងនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមគោរពនិងជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃ3រោចខែផុត្របុត្រឆ្នាំរកានពស័កពុទ្ធសករាជ2561ដែលត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី8ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017សម្រាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃដែលរួមមានលោកស្វាមរង្ស៊ីលើកឡើងថាករណីចាប់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ការលោកហ៊ុនសែនក្រុមមេធាវីដាក់លិខិតទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងដើម្បីសុំបដូរទីតាំងនៃការឃុំខ្លួនឯកឧត្តមកឹមសុខានាយទីអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីនោណាជាធិតកររះខ្មែរភាគទី26ជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍ក្រោមប្រធានបទស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជានៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានជារំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននូវព័ត៌មានលោកសំរងស៊ីលើកឡើងថាករណីចាប់ខ្លួនរបស់លោកកឹមសុខាសហភាពអឺរ៉ុបនឹងចាប់ការលោកហ៊ុនសែនចាលោកសុកសានជម្រាបជូននូវព័ត៌មាននេះ
អតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានលើកឡើងថាសហភាពអឺរ៉ុបតំណាងឲ្យ27ប្រទេសនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងចាត់ការមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចជុំវិញការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាលោកកឹមសុខាត្រូវបានអัยការអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ចោតប្រកាន់ថាបានខុបខិតជាសម្ងាត់ជាមួយបរទេសក្បត់ជាតិកម្ពុជាខណៈលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមអតីតមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាថាចាប់ពីសប្តាហ៍ក្រោយទៅសហភាពអឺរ៉ុបតំណាងឲ្យ27ប្រទេសនឹងចាត់វិធានការដើម្បីថ្កោលទោសអំពើប្រិយផ្សាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមកលើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសង្គមស៊ីវិលនិងសាព័រមានដែលហ៊ាននិយាយការពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពេលកន្លងទៅលោកសំរងស៊ីបានចោទមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចថាកំពុងប្រើរបបផ្ដាច់ការវាយគូប្រកួតរបស់ខ្លួនមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិដោយលោកលើកឡើងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងប្រើរបបផ្ដាច់ការដោយសម័យពលពតដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីបន្តគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ខ្លួនជាងនេះទៅទៀតលោកសំរងស៊ីអះអាងថាអ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលគេតាមធ្វើបាបរាល់ថ្ងៃមិនដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីទ្រព្យសម្បត្តិជាតិធនធានធម្មជាតិប្រៃឈើរ៉ែនោះទេលោកកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងពាក់កណ្ដាលយប់ដោយគ្មានដីកាកាលពីយប់ថ្ងៃទី2ចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញានេះគណៈអ្នកវិភាគអ្នកច្បាប់និងបកប្រឆាំងអះអាងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាករណីចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខារំលោភអភ័យឯកសិទ្ធិសភានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយពីចាប់ខ្លួនមេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងស្ថានទូតធំធំរួមមានអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបអាល្លឺម៉ង់និងប្រទេសមួយចំនួនទៀតបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងជុំវិញការចាប់ខ្លួនមេបករូបនោះហើយពួកគេជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់ការគំរាមកំហែងលើបកប្រឆាំងប៉ុន្តែប្រទេសកុម្មុយនីស្តចិនបានគ្រប់គ្រងចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ហានេះ ត្រូវបានអ្នកវិភាគនយោបាយលោកអែមសវណ្ណរាមានប្រសាសន៍ថាបើស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជានៅតែបន្តឡើងកម្ដៅលោកថាសហគមន៍អន្តរជាតិដែលជាប់កាតព្វកិច្ចឃ្លាំមើលដំណើរការអភិវឌ្ឍនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាអាចនឹងប្រើយន្តការដាក់សម្ពាធចំពោះរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ក្រុមមេធាវីដាក់លិខិតទៅកាន់អัยការអមសារាដំបងដើម្បីសុំបដូរទីតាំងនៃការឃុំខ្លួនឯកឧត្តមកឹមសុខាចាលោកឈឹមកំត្រីជម្រាបជូននូវព័ត៌មាននេះ
ក្រុមមេធាវីមានការលំបាកជាច្រើនក្នុងការទៅជួបឯកឧត្តមកឹមសុខានៅពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងដើម្បីពិភាក្សាពីផ្លូវច្បាប់និងនីតិវិធីនានាហេតុដូច្នេះក្រុមមេធាវីចង់ឲ្យតុលាការបញ្ជូនឯកឧត្តមកឹមសុខាទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគាររាជធានីភ្នំពេញវិញដើម្បីមានភាពងាយស្រួលក្នុងការជួបពិភាក្សាគ្នាបើតាមលោកសំសុគង្គមេធាវីមួយរូបក្នុងចំណោមមេធាវីទាំង5រូបដែលរួមគ្នាការពីក្តីឲ្យឯកឧត្តមកឹមសុខាមានប្រសាសន៍ថាក្រុមមេធាវីនឹងដាក់លិខិតទៅកាន់អัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅរសៀលថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017នេះដើម្បីសុំបដូរទីតាំងនៃការឃុំខ្លួនឯកឧត្តមកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំសុគង្គបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាក្រុមមេធាវីចង់ឲ្យប្រតិអាជ្ញាបញ្ជូនឯកឧត្តមកឹមសុខាពីពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញវិញលោកសំសុគង្គលើកហេតុផលថាពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងនៅឆ្ងាយពីរាជធានីភ្នំពេញដូច្នេះវាជាការលំបាកសម្រាប់ក្រុមមេធាវីដែលត្រូវទៅជួបនឹងពិភាក្សាផ្លូវច្បាប់ជាមួយឯកឧត្តមកឹមសុខាក្នុងនាមជាកូនក្តីលោកសំសុគង្គបន្ថែមទៀតថាក្រុមមេធាវីក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងថែមទៀតផងដែរនៅពេលចូលក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយឯកឧត្តមកឹមសុខាដោយសមាជិកនៅទីនោះមានភាពតឹងរឹងយ៉ាងខ្លាំងលោកអះអាងថាសម្បីតែកំណត់ហេតុផ្សេងផ្សេងរបស់ក្រុមមេធាវីដែលបានសម្ភាសឯកឧត្តមកឹមសុខាក៏សមាជិកសុំឆែកឆេរដែរលើពីនេះក្រុមមេធាវីព្រួយបារម្ភចំពោះការថែទាំនិងការផ្គត់ផ្គង់ថ្នាំមិនគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងគណៈសុខភាពរបស់ឯកឧត្តមកឹមសុខានាពេលនេះមិនសូវល្អប្រសើរក្រោយបញ្ជូននៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងក្រុមមេធាវីធ្លាប់សំណូមពរទៅព្រះរាជអាជ្ញាដើម្បីសុំដោះលែងឯកឧត្តមកឹមសុខាឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញផងដែរប៉ុន្តែសំណូមពរនេះនៅមិនទាន់ទទួលបានចម្លើយយ៉ាងណានោះទេគូបញ្ជាក់ផងដែរថាឯកឧត្តមកឹមសុខាត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រម៉ោងប្រហែល 12:30 នាទីនាថ្ងៃទី2ឈានចូលថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ចៅក្រមស៊ើបសួរបានសម្រេចឃុំខ្លួនឯកឧត្តមកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបណ្ដោះអាសន្នតាក់ទងនឹងអង្គើក្បត់ជាតិនៅក្នុងបទចោតបដ្ឋាបានខុបខិតជាសម្ងាត់ជាមួយបរទេសក្បត់ជាតិកម្ពុជាតាមមាត្រា443នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌលោកកឹមសុខាត្រូវបានចៅក្រមស៊ើបសួរយកទៅឃុំខ្លួននៅពន្ធនាគារត្រពាំងថ្លុងជាប់ព្រំដែនវៀតណាមហើយបទចោតនេះត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី15ឆ្នាំទៅ30ឆ្នាំខ្ញុំឈឹមកឹមត្រីវិសុខមកប៉ុស KPR រាជការប្រតិភិនភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ជាព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះនាទីអត្ថបទចំណែកដឹងទូទៅស្ដីអំពីនរណាជាធាតកររះខ្មែរភាគទី26ចាដែលអត្ថបទខាងលើនេះជម្រាបជូនដោយកញ្ញាហេងស្រីនិច
បុព្វហេតុនៃការទម្លាក់សម្ដេចសីហនុចាប់តាំងពីឆ្នាំ1960រៀងមកសម្ដេចសីហនុបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្ទាក់របស់មេដឹកនាំយួននិងចិនប្រជាមានិតព្រោះតែសម្ដេចសីហនុមិនស្គាល់ខ្លួនលោកនិងមិនស្គាល់នរណាជាសត្រូវនរណាជាមិត្តឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមការបញ្ជូនរបស់មេដឹកនាំចិនជូអេងឡាយសម្ដេចសីហនុបានបញ្ឈប់លែងឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តការកសាងផ្លូវថ្នល់ក្នុងស្រុកខ្មែរតទៅទៀតព្រោះមេដឹកនាំចិនបានបំភ័យសម្ដេចថាអាមេរិកសង់ផ្លូវធំៗគឺមានបំណងងាយស្រួលចោះយន្តហោះចម្បាំងដណ្ដើមអំណាចពីសម្ដេចនេះគឺជាយុទ្ធវិធីរបស់ចិននិងយួនហូជីមីនដែលចង់ឲ្យទីជនបទស្រុកខ្មែរនៅដាច់ស្រយាលពីសង្គមដឹកនាំពីការតាក់ទងជាមួយទីក្រុងឲ្យជីវភាពប្រជាជននៅជនបទផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីជីវភាពរស់ក្នុងទីក្រុងក្នុងគោលដៅកុំឲ្យទីជនបទខ្មែររីកចម្រើនបានដើម្បីទុកឱកាសឲ្យយួននិងខ្មែរក្រហមងាយស្រួលក្នុងការធ្វើឃោសនាតាក់ទាញរាជខ្មែរឲ្យស្រឡាញ់ទ្រឹស្ដីក្រហមដែលដូចម៉ៅសេតុងបានធ្វើបានជោគជ័យក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រចិនក្រីក្រនៅទីជនបទស្រែចម្ការឯស្រុកចិនពីមុនមកនោះដើម្បីផ្គាប់ចិត្តមេដឹកនាំចិននិងប្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកផងសម្ដេចសីហនុបានបញ្ជាលោកខឹមតិតនាំទៅហ៊ីនលូ ួងស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចេញទៅប្រមូលសិស្សានុសិស្សពីគ្រប់វិទ្យាល័យរដ្ឋនិងឯកជនក្នុងក្រុងជាពិសេសសិស្សវិទ្យាល័យចម្រើនវិជ្ជាកម្ពុជាបតទៅវិស្ថានទូតអាមេរិកាំងស្ថានទូតអង់គ្លេសជិតវិមានឯករាជ្យកាលនោះដែលជាសិស្សថ្នាក់ទី4វិទ្យាល័យស៊ីសវ័តបានតាមទៅហើយឈរមើលលើចិញ្ចើមវិថីព្រះនរោត្តមខាងលិចឃើញសិស្សមួយក្រុមកំពុងឬក៏កាយហ្វីលកូនទម្លាក់តាមបង្អួចពីជាន់លើមកក្រោមវាបំផ្លាញទីចាត់ការទស្សនាវដ្តីលោកសេរីជាប់ខណ្ឌត្បូងវិទ្យាល័យស៊ីសវ័តក្នុងឆ្នាំ1963ផ្ដាច់ជំនួយមានចំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបង្កើនចំនួនឥតចំណងរបស់ចិនប៉េកាំងរុស្ស៊ីនិងប្រទេសកុម្មុយនីសដទៃទៀតវិញហើយដល់ឆ្នាំ1965សម្ដេចក៏ផ្ដាច់ចំណងទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាស្ថាពរតែម្ដងការផ្ដាច់ជំនួយសហរដ្ឋបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរស្ទះមានវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ថវិកាជាតិត្រូវអន់ថយព្រោះចំណាយច្រើនជាងចំណូលដោយប្រព័ន្ធដឹកនាំខ្មែរគ្មានប្រសិទ្ធភាពសម្បត្តិធម្មជាតិមានត្បូងកណ្ដៀងត្បូងទទឹមរាប់កោតដុល្លាររត់ពន្ធចេញតាមខេត្តចន្ទបុរីទៅហុងកុងរួចទៅស្វីសក្រុមហ៊ុនឆ្នៃត្បូងស្វីសស្គាល់ថាប៉ៃលិនស្ថិតនៅក្នុងស្រុកថៃហើយត្បូងកណ្ដៀងប៉ៃលិនជាត្បូងដែលជាប់លេខ1រត់មិនចេះរកប្រយោជន៍ហើយទុកភោគផលសមុទ្រឲ្យយួននិងឈ្មោះសៀមចូលមកគៀងយកដោយត្រូវគ្នាជាមួយចវៃខេត្តខ្មែរប្រៃឈើត្រូវពួកឈ្មោះសៀមចូលមកកាប់ដោយចវៃខេត្តមានសេកសំអៀតជាដើមហ៊ុនជាមួយសងសាក់ជាមួយពួកឈ្មោះសៀមការដឹកនាំចេញជ័រកៅស៊ូនិងស្រូវមិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយថែមពីលើវិបត្តិនេះទៀតតម្លៃជ័រកៅស៊ូត្រូវចុះថោកក្នុងផ្សារអន្តរជាតិទៀតសម្ដេចដោយជាស្ដាប់តាមគំនិតពួកឆ្វេងនិយមនិងមេដឹកនាំចិនក៏សម្រេចធ្វើជាតុលានការសហគ្រាសនានាក្រុមហ៊ុនដឹកនាំទំនិញចិនចូលរោងចក្រឯកជនតែអ្នកកានការពុករលួយគ្មានមនសិការជាតិគ្មានការអប់រំហ្វឹកហ្វឺនខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចហើយជំនួយពីប្រទេសកុម្មុយនីសក៏មិនគ្រប់គ្រាន់និងគ្មានគុណភាពថែមទៀតលើសពីនេះទៅទៀតនោះអង្គត្រូវចេញតាមផ្សារងងឹតដោយចិនគួយអានហ៊ុនគ្នាជាមួយអ្នកមនីងមុនិចអ៊ុំម៉ានូរីននាយទីហ៊ានខ្លះប្រជាជនខ្លះនាំយកទៅលក់ឲ្យពួកវៀតកុងយកជាប្រាក់រៀលខ្លែងខ្លាយសុទ្ធសាធមិនបានរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិសោះកំហុសនយោបាយដ៏ធ្ងន់មួយគឺការអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដេចសីហនុឲ្យយួនវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងតាំងមូលដ្ឋាននិងទីអគ្គសេនាធិការសឹកលើដីខ្មែរបានផ្ដល់ផលអាក្រក់ច្រើនជាងល្អពួកយួនវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងបានបញ្ជោះឲ្យប្រជាជនខ្មែរចេះបះបោរទាមទារដីពីខ្មែរក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1968និងបង្កើតគាំទ្រផ្គត់ផ្គង់អប់រំពួកខ្មែរក្រហមដែលមានទីតាំងនៅទីជិតជិតមូលដ្ឋានគេការជួយយួនកុម្មុយនីសដែលសម្ដេចសីហនុយល់ថាជាមធ្យោបាយអាចបញ្ជាសង្គ្រាមនៅក្នុងស្រុកខ្មែរនោះត្រឡប់ជាហុចផលផ្ទុយទៅវិញគឺត្រង់បាននាំសង្គ្រាមឲ្យរៀលដាលចូលមកក្នុងស្រុកខ្មែរទៅវិញសោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចតាមកំតិចមូលដ្ឋានអគ្គបញ្ជាការយួនវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងក្នុងដែនដីខ្មែរព្រោះគេមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការដែលរាជាណាចក្រខ្មែរបានជួយជំរកទីហានយួនវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងជួយជញ្ជូនផ្ដាល់អង្គរនិងសម្ភារៈសឹកដែលយន្តហោះអាមេរិកាំងថតបានជាច្រើននិងបានស្ទុះយកទាំងឡានដឹកអង្គរថ្នាំពេទ្យសាស្ត្រាវុធទៅឲ្យវៀតកុងនោះផងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រើយន្តហោះ B-52 ឲ្យទៅទម្លាក់គ្រាប់បែកតាមព្រំដែនខ្មែរវៀតណាមខាងត្បូងហៅថាប្រតិបត្តិការសឹកអាហារពេលព្រឹកហើយបន្ថែមដោយប្រតិបត្តិការអាហារថ្ងៃត្រង់ប្រតិបត្តិការអាហារពេលល្ងាចជាបន្តបន្ទាប់ហូរហែយល់គ្រោះអាសន្នមកដល់សម្ដេចក៏យល់ព្រមសុខចិត្តភ្ជាប់ចំណងទូតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1969សម្ដេចកាលនោះដោយតទៅទៅតាមអ្នកម្នាងដែលចង់ឲ្យសម្ដេចធ្វើពិធីរៀបជាពិសេសដើម្បីខ្លួនបានឡើងជាអគ្គមហេសីពេញយសនិងហាក់ដូចជាចង់ដកខ្លួនពីនយោបាយមកសោយរាជ្យជាស្ដេចវិញដោយគ្រប់វិធីច្រត់ព្រះនង្គ័លសម្ដេចសីហនុចេញមុខទទួលធ្វើនិងយកអ្នកម្នាងចេញមុខឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរបានស្គាល់គ្រប់គ្នាផងក្នុងពិធីនោះនៅគ្រប់ខេត្តក្នុងស្រុកខ្មែរដោយអស់ផ្លូវនឹងដេញតបវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងចេញពីដែនដីខ្មែរនោះសម្ដេចក៏រកលេសចេញទៅព្យាបាលជំងឺនៅឯប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1970បើតាមការពិតវិញនោះគឺសម្ដេចចេញទៅរកការអង្វរករសុំឲ្យមេដឹកនាំចិនរុស្ស៊ីធ្វើសម្ពោធបង្ខំឲ្យកងទ័ពយួនកុម្មុយនីសដកថយចេញផុតពីដែនដីខ្មែរប្រកាសណាគឺនៅដើមឆ្នាំ1970នេះឯងដែលសម្ដេចឆ្វេងយល់ថាសង្គ្រាមបានរាលដាលចូលមកក្នុងប្រទេសខ្មែរហើយទ្រង់បានបញ្ចេញកំហឹងជាសាធារណៈប្រឆាំងនឹងពួកកុម្មុយនីសច ឆ្លៀតពេលនោះទ្រង់សិរីមតៈដែលមានទំនាស់រាជវង្សជាមួយសម្ដេចប្រណែនក៏រួមដៃជំរុញលោកលន់ណុលជាមិត្តដោយមានការគាំទ្រពីក្រុមសឺនងុកថាញ់ផងឲ្យទម្លាក់សម្ដេចដោយបង្កើតឲ្យមានបាតុកម្មទាមទារឲ្យយួនវៀតកុងវៀតណាមខាងជើងដកថយចេញពីដែនដីខ្មែរនិងការវាយស្ថានទូតវៀតកុងនិងស្ថានទូតវៀតណាមខាងជើងនៅក្រុងភ្នំពេញ
ជាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកនៃនាងទៅតែតាមដានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លេះតែត្រឹមនេះសិនសូមអញ្ជើញលោកនៃនាងរងចាំតាមដានស្ដាប់នៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀត
វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមជូនកិច្ចសម្ភារ
ជាសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៅកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នៅថ្ងៃនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងមកតាមដានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភារក្រោមប្រធានបទស្ដីអំពីស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជានៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានចាដែលនាទីខាងលើនេះសួរដេញដោលដោយលោកសវណ្ណរធីទៅកាន់យុវជនវ៉នច័ន្ទលូតចាដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនាងមកតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
ខ្ញុំបាទសវណ្ណរធីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទសម្រាប់នាទីកិច្ចសម្ភារនៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទស្ដីអំពីស្ថានភាពសង្គមកម្ពុជានៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានបាទវាគ្មិនដែលចូលមកធ្វើការបកស្រាយជុំវិញប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរគឺយុវជនវ៉នច័ន្ទលូតបាទជំរាបសួរច័ន្ទលូតបាទ
បាទជំរាបសួរបងសវណ្ណរធី
បាទនៅក្នុងវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍មករយៈនេះដូចជាមិនបានមានវត្តមានរបស់ប្អូនមកធ្វើការបកស្រាយតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទផ្សេងៗថាតាសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយ
បាទសុខទុក្ខធម្មតាទេបាទដោយសារមករយៈនេះយើងមានរវល់ច្រើនបាទយើងរវល់ច្រើន
បាទប្រិមត្តជាទីមេត្រីយើងមើលឃើញទាំងអស់គ្នាតាក់ទងទៅនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងអាចលើកឡើងដោយមិនពិបាកនឹងតាមដានទេដូចជាបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាប្រវត្តិចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅឯប្រទេសជិតខាងហើយរឿងដែលសំខាន់ដែលខ្មែរតែងតែព្រួយបារម្ភជាងគេនោះគឺលំហូរនៃជនអន្តោប្រវេសន៍យួនដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់បាទជាដំបូងចង់ឲ្យច័ន្ទលូតជួយលើកឡើងថាតើមួយរយៈដែលច័ន្ទលូតបានធ្វើដំណើរទៅអង្កេតតាមព្រំដែនក្តីតាមមូលដ្ឋានក្តីថាតើមើលឃើញពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានប្រមាណចំណុចដែរហើយចំណុចមួយនេះមួយនឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះដែរបាទ
បាទអរគុណច្រើនជាបឋមខ្ញុំករណីខ្ញុំសូមក្រាបថ្លែងបង្គំចំពោះព្រះធរានុធរៈគ្រប់ព្រះអង្គនិងផ្ញើនៅសេចក្តីនឹករលឹកជូនចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបាទមួយរយៈចុងក្រោយដែលក្រុមការងារ100ត្រីរបស់យើងគឺយើងបាននឹងកំពុងបន្តនៅបេសកកម្មរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីបាទអញ្ចឹងការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់យើងជំហានដំបូងគឺយើងបានចុះទៅសិក្សាទៅនឹងបងតលេសាបគឺយើងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលរស់នៅបងតលេសាបក្នុងស្ថានភាពជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះទាំងខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិវៀតណាមបាទជំហានបន្ទាប់បាទបច្ចុប្បន្នគឺយើងបាននឹងកំពុងតែសិក្សាស្រាវជ្រាវទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននានាបាទគឺព្រំដែនដែលជាប់ទៅនឹងប្រទេសវៀតណាមបាទហើយបញ្ហាមួយចំនួនដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវហើយយើងបានរកឃើញនោះគឺទី1ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទនៅមូលដ្ឋានបញ្ហាទី2គឺភាពមិនប្រក្រតីនៃតំបន់ព្រំដែនបាទហើយចំណុចទី3គឺយើងរកឃើញអំពីហានិភ័យឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដែនអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងបាទដែលកំពុងតែញោមញីឬក៏យើងហៅថាជាការឈានពានដោយត្រជាក់ពីសំណាក់ប្រទេសវៀតណាមបាទហើយចំណុចទាំងអស់នេះខ្ញុំនឹងលើកឡើងនៅយើងនៅពេលដែលយើងពិភាក្សាគ្នាពេលបន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងលើកអំពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាព្រំដែននេះបាទអរគុណច្រើនប
ាទក្រៅពីបញ្ហាព្រំដែនចំណុចមើលឃើញអ្វីទៀតទេ
បាទវាបាទយើងមើលទៅស្រុកយើងគឺមានបញ្ហាច្រើនណាស់ដូចបច្ចុប្បន្នដែលយើងមើលឃើញដូចជាបញ្ហាកសិកម្មបាទឬកសិផលប្រជាពលរដ្ឋមិនមានទីផ្សារបញ្ហាលំហូរនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ឬបញ្ហាពុករលួយឬបញ្ហានេះជាច្រើនបាទពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសប្រិឈើបទល្មើសនៃសត្វជាច្រើនហ្នឹងបាទគឺយើងរកឃើញតែគ្រាន់តែអ្វីទាំងអស់នេះគឺយើងត្រូវសិក្សាពីប្រភពមួយឲ្យច្បាស់លាស់ដូចយើងនិយាយថាមនុស្សនៅពេលដែលកើតជំងឺអេដបាទកើតជំងឺអេដកាលណាប្រសិនបើយើងមិនទៅពិនិត្យឈាមឲ្យបានច្បាស់លាស់ទេយើងច្បាស់ជាអត់ឃើញថាយើងកើតអេដទេបាទអញ្ចឹងគឺយើងពិនិត្យអាចយើងឃើញជាបញ្ហាថ្លើមបញ្ហាសួតឬបញ្ហាអីផ្សេងបាទតែដល់បើយើងអាចកំណត់ឬក៏យើងអាចដឹងពីបញ្ហាមួយថាជំងឺអេកើតឡើងដោយរបៀបណាហើយយើងធ្វើការធ្វើតេស្តឈាមឲ្យច្បាស់លាស់យើងនឹងកំណត់ដឹងបាទប៉ុន្តែទោះបីជាយើងមិនអាចព្យាបាលអេបានក៏យើងអាចធ្វើការពន្យាពន្យាបាទនេះណាគឺខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងបាទហើយបញ្ហាកម្ពុជាគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងកំណត់ថាបញ្ហាកសិផលធាក់ថ្លៃបញ្ហាបាត់ល្មើសនៃសត្វបញ្ហានេះនេះហ្នឹងគឺវាមានបញ្ហាចម្បងមួយដែលយើងត្រូវកំណត់ច្បាស់អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងកំណត់បញ្ហាចម្បងនឹងច្បាស់ហើយមិនខុសអីពីខ្សែមកកញុំដែលវាជពាក់វៈវិននឹងគ្នាណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់ចេះដោះយើងមិនរੋនៅចំណុចនៃការដោះខ្សែនឹងឲ្យបានល្អទេយើងដោះមួយគឺវាមិនអាចគេហៅថាអាផ្សេងទៀតមិនអាចរំសាយទេតែបើយើងដឹងពីចំណុចគោលមួយដែលយើងត្រូវដោះអញ្ចឹងយើងអាចដោះចំណុចគោលមួយចាំបញ្ហាតូចតូចដល់20ទៀតវាអាចរំសាយទៅតាមនឹងដែរបាទ
បាទចំណុចឃើញថាអ្វីដែលចំណុចបានលើកឡើងហ្នឹងគឺបានកើតឡើងនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងមិនមែនតែមួយខែមុនមួយឆ្នាំមុនទេបញ្ហានេះកើតឡើងរាប់ឆ្នាំទៅហើយហើយការវិវត្តនៃបញ្ហានោះដូចជាមិនបានធាក់ថយក្រោយទៅរកភាពប្រសើរឡើងទេមានតែធ្វើដំណើរទៅមុខជានិច្ចគឺទៅរកបញ្ទៅរកគ្រោះមហន្តរាយសម្រាប់ជាតិនឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងថាតើមានមូលហេតុអ្វីដែលឲ្យបញ្ហានៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាមិនចេះមិនអាចធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការភាពប្រសើរឡើងរហូតដល់អស់បញ្ហានោះ
បាទកត្តាចម្បងទី1គឺកតាយើងឃើញថាអ្នកដឹកនាំរបស់យើងគឺគាត់ពេលថាការដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងចម្បងគឺគាត់មិនសូវផ្ដោតទេបាទក្នុងពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិគឺពួកគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ឬក៏រិះរោចនៅវិធីសាស្ត្រក្នុងការផ្ដួលនៅខ្មែរគ្នាឯងបាទទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងមួយឆាវមួយឆាវបាទឧបមាដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាអាយុជីវិតជាតិបញ្ហាដែនអធិបតេយ្យភាពជាតិគឺគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍តែមួយឆាវទេបាទហើយដល់ក៏ដល់មានបញ្ហាអីផ្សេងមួយចូលមកហ្នឹងគឺគាត់បែរជាផ្លាស់ប្ដូរនៅការគិតគាត់បែរជាឡើងទៅចាប់អារម្មណ៍នៅបញ្ហាសំខាន់សំខាន់អញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងទេចំណុចដែលទាំងអ្នកដឹកនាំទាំងប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើរួមគ្នាជំរុញនៃការគិតរបស់យើងឲ្យចំចំណុចដែលជាបញ្ហារបស់ជាតិអរឹងគឺសំខាន់បំផុតគឺអ្នកដឹកនាំបាទអ្នកដឹកនាំគឺយើងត្រូវតែចូលរួមជំរុញឬក៏ចូលរួមលើកទឹកចិត្តយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកត់រស់នៅក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែមាននៅគំនិតស្នេហាគេហៅថាជាតិនិយមណាបាទសំខាន់បំផុតគឺបំផុសនៅគំនិតជាតិនិយមហ្នឹងបាទ
បាទបញ្ហាព្រំដែននេះដែរឃើញថាដូចជាក្រមយុវជនរបស់ចន្ទលោកនឹងបានចុះទៅថតអីដែរនៅតាមព្រំដែនថ្មីថ្មីដូចជាមានការហាមឃាត់ថាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននៅទីនោះមានការហាមឃាត់មិនអោយទៅថតបង្គោលព្រំដែននេះនឹង
បាទបើតំបន់ព្រំដែនដែលយើងបានចុះសិក្សាមួយរយៈចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបញ្ហាឬក៏ការរៀងស្ទះនៃដំណើរការសកម្មភាពរបស់ពួកយើងហ្នឹងគឺវាមានតិចតួចទេបាទដូចជាយើងចុះទៅព្រំដែនបានន័យថាក្នុងទឹកដីយើងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់នៅសិទ្ធិរបស់យើងជាពលរដ្ឋបានធម្មតាយើងអាចថតរូបថតអីបានអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែក៏នៅមានការខ្លាចឬក៏មានការបិទបាំងមួយចំនួនដែរអាជ្ញាធរខ្មែរយើងពេលខ្លះគឺគាត់ថាយើងអាចចូលមើលបានប៉ុន្តែគឺហាមថតអញ្ចឹងណាបាទហាមថតជាទូរស័ព្ទជាអីអញ្ចឹង bà chúng nó như khi nhom mình dồi đá bà bị pro bà sơn chỉ dơ cật sùng bay cho bà pro thầm rồi nhớ có ban trái này bà chỉ pro rót dơ cứ mình sắt đá há không tập đầy rồi bà dơ mình bạch miền ca anh nhát pin là tì dơ mình sắt sọp đẹp giang không tập đầy bà dơ vận tải bà lo từ dơ chọc từ nằm ban prum đá nó dơ khơi thà hạ đôi chỉ miền ca rồi thập bật bẹp bòn từ nằm ca thọt rúp thọt bạc cầu prum đá rồi có ca sạ su pro men pi phụ dương từ nhà thô ấy chị đám nó cứ nhà thô cắt hạt được chị mình cả lẹ băng phô rồi mình tràn bà
có con miền ban tra bị mù hai đài không cả hai mình ao thọ cùng cô cùng đài đừng thế
bà quạt mình prap mù hai đây ấy bà lọt thế quạt còn thay cùng thọt bà quạt prap hàm chẳng là tặng cả nào tập thọt bây giờ cái độ vô nơi cầm ra độ vô nơi tù sập ấy năng bà bị phụ dương cho tới cầm ra cứ dùng ở ai prap bà này camera na យើង មាន camera តែ យើង អត់ អាច ប្រើ បាន ទេ គឺ យើង ប្រើ ប្រាស់ ទូរស័ព្ទ ហើយ ការ ថត របស់ យើង គឺ យើង មាន គេ ថា រៀង លាក់ លៀម បាទ ពិសេស គឺ តំបន់ ព្រំ ដែន ដែល មាន ភាព មិន ប្រក្រតី បាទ មាន ភាព មិន ប្រក្រតី គឺ បើ យើង និយាយ ទៅ គឺ មាន ការ រំកិល ពី បង្គោល ព្រំ ដែន ចាស់ ពី ចំនួន បារាំង ហ្នឹង ដែល មក បោះ បង្គោល ព្រំ ដែន ថ្មី បច្ចុប្បន្ន ហ្នឹង គឺ តំបន់ ព្រំ ដែន ហ្នឹង ហាក់ ដូច ជា មាន ការ រដ្ឋបិត ខ្លាំង បាទ
បាទ ចំណុច ហេតុ អ្វី បាន ដឹង ថា នោះ ជា ការ រំកិល ព្រំ ដែន
bà bị pro tìm mũi dương ban su bị chia bờ rót tiếng anh nhà thố có dương ban sạ sùi đấy anh nhà thố cọt sạ cọt sòi chẳng bao tha prom đai nó bao dương bị muốn mà nên nắng tê bà nhom mũi thò được chia nở đồng bón đặt đám prom đai bắt chụp bón hai nong prom đai so pi bằng cô so mày bằng răng hai đai sọt thái có miên nở bằng cô nằng đai cô bằng nè anh nhà thôi cả thà bản thân chỉ dương thôi đồng nào bị bùng đèn thay từ bùng đèn cầu bằng và hai chị ai chậm lại pe mà mau rồi còn mà mau chuyện trong chậm lại nắng dương ai sân than dương ai thôi cả viện trái thà mình mang tiền kilo tới giờ hai nó cứ có 80 kilo đây bị bùng đèn cầu bằng nắng mà bùng đèn thay bà tí mũi tí pí cứ bồng cầu bùng đèn nơi cái hộp ba lạc thế bà nằm đồ cái gì đấy bùng đèn nắng khi dương ban su chỉ bờ rót hai quạt chỉ khai cầu tiền có tha bà cô phụng đại sẽ may bà răng cứ nơi ngày pì bà cô phụng đại bắt chước bón nó phải hai chi sai sấp tới 20 km đã hơi chấm non bẹ chieng bà cô phụng đại mấy đại khăm ai chấm mùi Việt Nam bó cứ ngày pì bà cô phụng đại bà răng nó phải hai chi đo bao lâu mai đi Việt Nam kèm cờ phần nặng tại mà đo bắt chước bón cứ dừng cần tới cứ pì sai sấp tới 20 km đã được như thế hai dương ban nằm nằm nang dương ban bộ miền bị chia bờ rót, cái dân sạ sù chia bờ rót, dân bà dân khơi bộ miền chẳng chẳng chấm nói nắng ấy, dân cứ nói tai miền mình tờ sòng sai, không niệm dân chia bờ rót, bà hay dân chia dục chốn, dân tha hết ấy cả bà bà cô cùng đan, cứ dân prà nơi thành tì bẹ mấy, bà dân cũng nói đi dân cả bẹ mấy, bà hết ấy ban chỉ dân mình prà cả bà bà cô cùng đan, đòi chô lơ cái hay tha bà cô đan mình sạ mà cô đã so với thời bà răng hay đấy mà chỉ dùng mình pravi thị sản mới nâng bà
chẳng nói vô tha bằng cô nơi bỏ nơi thời bà răng nâng mà đọc đến nơi xe sọ đây cái đầu bà cứ bà cái chọn bàn đầy những cái quạt trao nữa
chúng nói những cái dân bàn xã su chia bờ rót bà cứ su chia bờ rót cả tha bà cô cũng đang chắc chắc cứ nơi tầm miền cứ nơi tầm miền cái xa đất đai là bà cô cũng đang bà răng nâng này chẳng chấm nói đây dân tha hay đấy ban chỉ kê mình quạt trao bà cô chắc chắn nâng chúng nó chỉ muốn dân tự kết bị pru bà răng trên nhà cầm nát bà cô nâng bà chẳng bà răng ai đăng thà với được luôn cầm nát bà ná chỉ mùi đại đại luôn mà cục lòng cảm chia nâng như cái chi phép sập cho bà mùi chẳng bà tê na đại miên ca qua rùm lơn rồi co cầm tích trao nơi vật thổ tàng nâng anh nói với chia ca bật bật khóc tới nâng bà mùi ơi bà chẳng nè bà hai được chưa nè ban chỉ dân khởi thà bà cô cũng đang dân chắc cứ nơi tầm miên tự đại cứ nơi tầm miên tự đại
thông
thông ấy bà cô nó cứ thông đại thông thông giờ bà cô cũng đang ấy rồi chùm rơi với cứ mình nghe nó quạt đi bà mình nghe nó quạt đi hơi có ta mà tiệm chìa bờ rót quạt có bàn prap giường đá quạt đại chỉ nè ru nơi không may cái hạt ta tăng pi sầm may cùng đi này zoom to màu hốt để quạt ru nơi tập đầy cam chìa cào nó cứ quạt bàn pro bờ miếng giường thà bà cô cũng đang mua chấm nướn có miếng cà bạch vòng đây bà cô chán á cứ mà thà kê sáng sòng phở kê sáng sòng phở Việt Nam kê sáng sòng phở mắc bị bạch bà cô nó trong bà cô nó cứ kê ban thôi cà rụm lê chào ấy chị đào nhận thấy rồi có phở mua chấm nướn cứ kê mình rụm lê đây cứ kê thôi ai tới nâng bà cô so pi bà răng chà chà nó bà
អញ្ចឹងបានន័យថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងមាននៅថ្ងៃខាងមុខមានរដ្ឋាភិបាលមួយដែលគិតគូរពីរឿងជាតិពិតប្រាកដហ្នឹងយើងអាចធ្វើការប្តឹងទៅបារាំងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យគេចុះមកអង្កេតបកគោគេឡើងវិញដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យព្រំដែនរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមានភាពសុខិតឡើងវិញយើងអាចមានសង្ឃឹមទេរឿងហ្នឹង
បាទចំពោះការរមាមើលទៅអនាគតឬក៏យើងគិតទៅលើផ្នែកច្បាប់គឺខ្មែរយើងគឺយើងនៅតែមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារដោយស្របច្បាប់ដដែលអំពីទឹកដីរបស់យើងណាបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទី1គឺទឹកដីកម្ពុជាក្រោមឬក៏កោះត្រល់ជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមខ្ញុំសូមមិនតន់លើកយកមកនិយាយទេព្រោះតែខ្ញុំអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានហើយមានប្រសិទ្ធភាពបច្ចុប្បន្នគឺការកំណត់ព្រំដែនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឲ្យវាមានលក្ខណៈសុក្រិតតាមត្រូវមានតម្លាភាពបាទអញ្ចឹងតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចទី1ការបោះបង្គោលព្រំដែនយើងឃើញថាកាលណាប្រសិនបើយើងធ្វើត្រឹមតែទ្វេភាគីរវាងតែកម្ពុជានិងវៀតណាមខ្ញុំឃើញថាខ្មែរយើងច្បាស់ជាចាញ់ព្រៃវៀតណាមច្រើនណាស់បាទទី1ដោយសារអីយើងឃើញថាពីសម័យចិត្តបែកខ្មែរក្រហមមកយើងឃើញថាវៀតណាមគឺគេគ្រប់គ្រងកម្ពុជាមកដល់រហូតមកដល់សម័យ89តែមានសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសអីហ្នឹងគឺខ្មែរយើងសម័យហ្នឹងគឺវៀតណាមគេគ្រប់គ្រងកម្ពុជាដូច្នេះរាល់ការគ្រប់គ្រងរបស់គេខ្ញុំគិតថាអាចំណុចហ្នឹងដែរគេជាអ្នកកំណត់ផែនទីដែលគេអ្នកគូផែនទីហើយយើងយកផែនទីដែលអនុវត្តទៅតាមគេគឺច្បាស់ជាខ្មែរយើងខាត់បងច្រើនហើយបាទចំណុចទី1ហើយចំណុចទី2គឺរដ្ឋាភិបាលសម័យ8ជាងគឺយើងមាននៅសន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងបំពេញបន្ថែម2005ហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនអធិបតេយ្យភាពបាទអញ្ចឹងជាចំណុចមួយដែល2005យើងទទួលស្គាល់នៅសន្ធិសញ្ញាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាព្រំដែនហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំថាយើងក៏ចាញ់ប្រៀបគេដែរបាទចាញ់ប្រៀបគេដែរអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែគិតគូរពិចារណាអំពីបញ្ហានឹងឡើងវិញបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងបោះបង្គោលព្រំដែនឧបមាថាប្រទេសយើងយើងទាំងយួនទាំងខ្មែរទាំងឡាវសុទ្ធតែត្រូវបានបារាំងដាក់អាណានិគមបាទអញ្ចឹងបារាំងស្គាល់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រយើងច្បាស់ក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានការកំណត់ព្រំដែនមួយឲ្យជាក់លាក់ខ្ញុំថាយើងគួរតែស្នើភាគីបារាំងឲ្យគេចូលមកជួយពិនិត្យឬក៏កំណត់នៃការបោះបង្គោលហ្នឹងគឺតាំងពីដើមមិនមែនយើងចិត្តជាប់ចេះយើងស្នើបារាំងមកខ្វះតែ 10% ទៀតយើងបោះបញ្ចប់ហើយយើងស្នើបារាំងមកខ្ញុំថាក៏មិនមានន័យដែរអញ្ចឹងយើងមុននឹងស្នើបារាំងគឺយើងត្រូវធ្វើការសើរើឡើងវិញនៅការបោះបង្គោលព្រំដែនណាដែលមិនប្រក្រតីបាទដូចជាព្រំដែនភាគច្រើនយើងឃើញថាព្រំដែនដែរនៅខាងភូមិភាគឥសានដូចជាមណ្ឌលគិរីដូចជាអីជាដើមរតនគិរីជាដើមហ្នឹងគឺយើងចុះសិក្សាទៅយើងសួរព័ត៌មានទាំងអាជ្ញាធរទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺមានការរំកិលព្រំដែនច្រើនណាស់បាទព្រំដែនច្រើនណាស់ដូច្នេះអាភិបមិនប្រកដីនៃការបោះបង្គោលហ្នឹងអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលយើងត្រូវតែបង្ហាញតម្លាភាពសុចរិតភាពហើយឲ្យមានភាគីទី3គឺបារាំងហ្នឹងចូលមកជួយក្នុងការកំណត់បញ្ហាព្រំដែនបាទ
ចន្ទលោតយល់បែបណាដែរតកតងទៅនឹងផែនទីដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិយកពីលោកសៀនពេញខ្សែមកហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំនៅចាំបានគឺលោកមុននឹងដំណាងរាជយើងលោកអ៊ុំសំអាងហ្នឹងលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលប្តឹងរហូតដល់ឥឡូវនេះនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងព្រៃសរនៅឡើយហ្នឹងគាត់បានខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំថាសូម្បីតែផែនទីដែលលោកប្រធានសំស៊ីយកមកពីប្រទេសបារាំងពីគណៈកម្មការព្រំដែនលោកសៀនពេញខ្សែហ្នឹងក៏ដូចទៅនឹងផែនទីលោកវ៉ាកំហុងដែរដែលកំពុងរៀបចំធ្វើការបោះមកគោរាល់ថ្ងៃនេះហើយអញ្ចឹងធ្វើម៉េចយើងមានសង្ឃឹមឯណាទៅបើផែនទីភាគច្រើនប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសង្ឃឹមទៅលើអ្នកនៅបរទេសហ្នឹងតែឥឡូវផែនទីនេះវាដូចតែគ្នាអញ្ចឹង
បាទការយកផែនទីបងផ្ទៀងផ្ទាត់បាទប្រហែលយូរដែរហើយហ្នឹងបាទយើងឃើញថាផែនទីដែលយកមកហ្នឹងគឺមិនមែនជាផែនទីដែលយើងកំណត់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងឯងបាទផែនទីដែលកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងថាគឺផែនទី1/100,000បាទដូច្នេះគឺយើងបានយកតម្កល់ទៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានការទទួលស្គាល់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងហើយហើយចំណុចមួយទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងក៏ចែងដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែនអធិបតេយ្យភាពកាលណាប្រសិនបើមានការកំណត់ព្រំដែនឬក៏សន្ធិសញ្ញាឬកិច្ចព្រមព្រៀងណាដែលប៉ះពាល់ទៅដល់នឹងអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជា រាល់សន្ធិសញ្ញាទាំងឡាយនោះត្រូវចាត់ទុកជាមោក្ខៈបាទដូច្នេះយើងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងបានចែងកំណត់ហើយហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើការពិចារណាហើយយើងយកអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបព្វឆាំងក៏ដូចជាអ្នកធ្វើការសង្គមឬក៏ដូចជាអ្នកសាស្ត្រាចារ្យយកធ្វើការពិចារណាជាជាងដែលយើងគេហៅថាបំបិតសិទ្ធឬក៏តាមរយៈការចាប់កាន់ពួកគាត់ថាបង្កនៅអសន្តិសុខគ្រាន់តែគាត់រិះគន់បញ្ហាគាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលអធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាមិនមែនជារឿងល្អទេបាទពីព្រោះក្នុងសង្គមយើងកាលណាបើយើងដឹកនាំហើយយើងដឹកនាំបែបប្រជាធិបតេយ្យវាចាំបាច់ត្រូវតែមានការរិះគន់អញ្ចឹងហើយបាទការលើកឡើងពីព្រោះទឹកដីគេហៅថាជាតិទាំងអស់នេះគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបុគ្គលគ្រប់រូបទាំងតំណាងរាស្ត្រទាំងអ្នកនយោបាយទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺមានសិទ្ធិក្នុងការចូលរួមលើកឡើងអំពីបញ្ហាជាតិដែលកំពុងតែប៉ះពាល់តាមរយៈការឆ្លៀនពេនឬក៏តាមរយៈការរំកិលឬក៏តាមរយៈនៅការកំណត់ព្រំដែនឬក៏ការប្រព្រឹត្តផែនទីមិនសមរម្យគឺពួកយើងទាំងអស់គ្នាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការលើកឡើងទេតើបាទ
បាទអរគុណចន្ទលោកចន្ទលោកឥឡូវនេះតកតងទៅនឹងយុវជនរបស់ខ្មែរធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសវិញថាតើមកដល់ពេលនេះមានស្ថានភាពបែបណាហើយត្រឡប់មកវិញហើយឬក៏នៅតែមានការរត់ឆ្លងដែនទៅបន្តទៀត
បាទមួយរយៈចុងក្រោយយើងឃើញថាបញ្ហាមួយសំខាន់ដែរដែលរដ្ឋាភិបាលគួរតែដោះស្រាយបន្តគឺការចាប់បញ្ជូននៅពលករខ្មែរពីសំណាក់ប្រទេសថៃរដ្ឋាភិបាលថៃណាដែលរដ្ឋគឺគេមានចេញដោយប្រជាក្រិតរបស់ប្រទេសថៃហ្នឹងគឺក្នុងការសាររើឬក៏ចុះទៅបញ្ជូនអ្នកដែលចូលធ្វើការខុសច្បាប់ច្បាប់ការងារគេហ្នឹងអ្នកដែលចូលធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃគឺត្រូវចាប់បញ្ជូនមកប្រទេសដើមវិញប៉ុន្តែប្រមាណរយៈប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះគឺគេមានចេញនៅប្រជាក្រិតភ្ជួរជួបរាជកិច្ចចាស់រយៈពេល4ខែដើមក្នុងការគេហៅថាការចាប់បញ្ជូនអ្នកដែលខុសច្បាប់ហ្នឹងគឺគេព្យួររយៈពេល4ខែបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ដែលយើងឃើញថាថៃចាប់បញ្ជូនហ្នឹងមិនមែនមានតែម្លើកហ្នឹងទេគឺមុនគឺមានការចាប់បញ្ជូនច្រើនហើយហើយរាប់ម៉ឺនអ្នកទៀតបាទអញ្ចឹងការចាប់បញ្ជូនបើយើងពិនិត្យទៅទី1វាអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដើម្បីការពារនៅសន្តិសុខជាតិរបស់គេបាទពីព្រោះថៃយើងឃើញថាភាគខាងត្បូងថៃកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាតាំងពីយូរគឺហៅថាបញ្ហានោះគឺតាមរយៈអ៊ីស្លាមបាទដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាដូចជាការបំទុះក្របបែកជាដើមភាគខាងត្បូងហើយមួយរយៈចុងក្រោយក៏យើងឃើញមានការរីករាលដាលបញ្ហាហ្នឹងគឺនៅទីក្រុងបាងកកឬក៏ខេត្តមួយចំនួនខេត្តសំខាន់ៗមួយចំនួនរបស់ប្រទេសថៃក៏កំពុងតែរងការវាយប្រហារផងដែរដូច្នេះការដែលចាប់បញ្ជូនឬក៏ការចុះត្រួតពិនិត្យនៅអ្នកដែលខុសច្បាប់ក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពណាមួយគឺជារឿងត្រឹមត្រូវបាទពីព្រោះយើងគិតថាអាយុជីវិតជាតិរបស់ប្រទេសគេនីមួយៗគឺវាសំខាន់ណាស់សូម្បីតែកម្ពុជាយើងខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលយើងក៏គូគិតអំពីបញ្ហានឹងដែរដែរហើយយើងឃើញថាស្វែងបើតែបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាមិនទាន់មាននៅគេហៅថាភេរវកម្មឬក៏ក្រមជលនិយមណាមួយនៅលើទឹកដីកម្ពុជាមែនប៉ុន្តែមាននៅជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ជាច្រើនជាពិសេសគឺជនតាវ៉េសវៀតណាមដែលមករស់នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលយើងគួរតែគិតគូរពីបញ្ហាហ្នឹងកាលណាបើសិនជាគេមករស់នៅខ្ញុំលើកគេមករស់នៅរដ្ឋថ្ងៃគឺគេអាចប្រមូលឬក៏ស្រូបយកនៅសេដ្ឋកិច្ចដែលជារបស់យើងដែលថាប្រជាពលរដ្ឋយើងគួរតែទទួលបានហ្នឹងត្រូវបានគេស្រូបយកអស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍តាមរយៈត្រីបឹងទន្លេសាបគឺសឹង 80% ដែលជនជាតិវៀតណាមនៅតំបន់នោះប្រមូលផលពីបង់តលេសាបយើងឃើញថាបើសិនជាតំបន់ហ្នឹងឲ្យខ្មែរយើងអាចប្រមូលពលកម្មប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនក្រោម 10,000 នាក់ទេក្នុងការទទួលបានទិន្នផលពីត្រីបង់តលេសាបហ្នឹងបើសិនជាយើងអាចអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរនៅច្បាប់ស្តីពីអន្តរជាតិណាបាទគឺខ្មែរមិនក្រោម 10,000 នាក់ទេដែលគាត់អាចចូលមកហើយគាត់អាចទាញយកផលប្រយោជន៍ហើយចិញ្ចឹមជីវិតគាត់រស់នៅសមរម្យនៅបង់តលេសាបបាទមួយផ្នែកទៀតគឺតាមរយៈការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏ការបើកនៅភោជនីយដ្ឋានឬហាងមួយចំនួននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាយើងឃើញថាពិតច្រើនគឺជនជាតិវៀតណាមដែលប្រជាពលរដ្ឋគេមករស់នៅហើយគឺគេក្តោបយកនៅទីផ្សារសំខាន់ៗខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅជានៅផ្សារនៅផ្សារលក់ដូរយើងឃើញថាបើសិនជាជនជាតិវៀតណាមលក់ត្រីគឺគេលក់ត្រីល្អៗត្រីឆ្ដោត្រី ធំធំដែលគេយកបានហ្នឹងបាទគឺគេស្រូបយកសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរយកបាទអញ្ចឹងយើងសួរថាហេតុអីបានជាគេអាចមានត្រីល្អលក់ជាប្រចាំថ្ងៃយើងសិក្សាទៅគឺគេមានវិធីសាស្ត្រក្នុងការប្រមូលយកនៅទិន្នផលហ្នឹងឧបមាថាគេប្រើប្រាស់នៅឧបករណ៍ខុសច្បាប់ឧបករណ៍ខុសច្បាប់គេហៅថារុញស៊ីបឬក៏អូសម៉ាញ់ឯជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងគឺជាឧបករណ៍មួយខុសច្បាប់ហើយបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិខ្មែរណាក្នុងតលៃសាបឯងប្រហែលជាពីលើ5ឆ្នាំមុនយើងសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋនៅបន្ទប់ហ្នឹងក្នុងមួយថ្ងៃតិនផលត្រីដែលរកបាននៅបឹងតលៃសាបបាទពី30ទៅ40តោនក្នុងមួយថ្ងៃប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នថយចុះខ្លះសល់5តោនខ្លះសល់10តោនតិនផលត្រីថយចុះបាទយើងសួរបន្តទៀតមូលហេតុអីទាំងអាជ្ញាធរទាំងប្រជាពលរដ្ឋគឺគាត់សារភាពថាពិតជាមានបទល្មើសនៃសារកាត់ឡើងម៉ែនបាទអញ្ចឹងនៃសារបទល្មើសកាត់ឡើងវាដោយសារកត្តាអីទីមួយគឺបញ្ហាពុករលួយគឺសំខាន់ណាស់គេឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងគេហ៊ានឲ្យឬក៏គេហ៊ានសូកប៉ាន់ទៅដល់មន្ត្រីដែលនៅមូលដ្ឋានហ្នឹងច្រើនដើម្បីគេអាចចូលទៅប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសនៃសារនៅតំបន់ដែនអភិរក្សគឺគេថាតំបន់ដែនអភិរក្សរាប់ពាន់ហិកតាជុំវិញមន្ត្រីសារធំតំបន់ហ្នឹងបើសិនជាយើងមិនមានការនៃសារទេយើងជិះគាត់យើងជិះទូកកាត់ត្រីលោតចឹងប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នគឺអត់មានទេមានតែឈ្មោះថាតំបន់ដែនអភិរក្សឬក៏លោនៃសារហ្នឹងទេគឺតែត្រីអីគឺអស់ហើយអស់ហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់ពិបាកក្នុងការទៅរកស៊ីដូចគេគឺគាត់អាចយករត់ត្រឹមតែមកចិញ្ចឹមជីវិតវារែកជាលក្ខណៈគ្រួសារមូលហេតុអីគឺគាត់មិនមានលទ្ធភាពក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដូចគេបាទយើងជួបប្រជាពលរដ្ឋយើងថាអាញាធរគេថាចង់រស់ស៊ីស្អីបើសិនជាត្រឹមតែ 3-4 ម៉ឺនក៏មិនហ៊ានចំណាយឲ្យគេដែរគឺអាញាធរគាត់និយាយអញ្ចឹងណាបាទនៅមន្ទីរលេខសាប់នេះគឺជាកត្តាមួយដែលខ្ញុំលើកឡើងហ្នឹងគឺទាំងប្រជាពលរដ្ឋគេបានមកស្រូបយកនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ជាតិយើងអស់ហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើកសិកម្មបច្ចុប្បន្នគឺពឹងទៅលើដង្ហើមនៃប្រទេសជិតខាងរបស់យើងដំណាំដែលទទួលបានគឺពឹងទៅលើនៃប្រទេសជិតខាងអានេះជាគាត់តែខ្ញុំលើកយកនៅការស្រូបយកសេដ្ឋកិច្ចមួយផ្នែកនៃនិគមយួនដែលមករស់នៅទេបាទហើយមួយផ្នែកទៀតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលយុទ្ធសាស្ត្របើយើងនិយាយអំពីភូមិសាស្ត្រសង្គ្រាមគឺគេបានកំណត់គឺគេបានគេហៅថាដាក់ទីតាំងនៅភូមិសាស្ត្រទាំងអស់លើទឹកដីកម្ពុជាតាមរយៈអ្វីខ្លះទី1ដីសម្បត្តិដីសម្បត្តិគេឃើញថាភាគច្រើនដីសម្បត្តិប្រៃយើងគឺសម្បត្តិឲ្យវៀតណាមហើយយើងសួរថាវៀតណាមដែលសម្បត្តិនោះភាគច្រើនជាប្រជាពលរដ្ឋគេដែលចូលមកធ្វើការបម្រើការនៅស្រុកខ្មែរឬក៏អាចមានការបង្កប់នៅតាហានកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគេក្នុងការស្លៀកពាក់បែបស៊ីវីលបាទទី2គឺតំបន់សំខាន់សំខាន់ដូចជាភ្នំបូកគោហើយយើងលេចលើថាភ្នំគិរីរំបាទហើយសិតបើយើងគិតទៅវាជាតំបន់មួយសំខាន់ក្នុងការកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីវាលុបប្រទេសណាមួយបើយើងសិក្សាយើងមើលទលំទលេទៅគឺត្រូវបានវៀតណាមគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងសេដ្ឋកិច្ចទាំងពលរដ្ឋអ្វីទាំងអស់ដែលនៅស្រុកខ្មែរគឺគេក្រោះប្រាប់ទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងសួរថាតើខ្មែរយើងរដ្ឋថ្ងៃសល់ស្អីយើងសល់នាមតែឈ្មោះហើយគេបាទយើងនិយាយពីមន់កកគេគឺគេចាប់គេយើងដូចជាមន់អញ្ចឹងហើយដៃគេគឺគេចាប់កកមន់ចិត្តហើយប៉ុន្តែគេអត់តាន់ច្បាច់ទេណាគឺគេបធូសិនហើយថ្ងៃណាមួយដែលមានឱកាសល្អគេច្បាច់តាមមកក្រឹបមន់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺច្បាស់ជាស្លាប់ហើយបាទអញ្ចឹងបាទយើងនិយាយពីកលាក្រូលេងក្រូគឺគេមានផ្លូវដើរច្រើនណាស់ទី1បើសិនជាឱកាសល្អមកដល់បាទយើងនិយាយពីសង្គ្រាមគឺគេប្រើសង្គ្រាមតែបន្តិចគេអាចវាយសុកខ្មែរបានដូចស្រួលគេវាយទាំងក្រៅផ្ទុះទាំងពីផ្ទៃក្នុងទី2គេអត់ប្រើអញ្ចឹងវាអាចអន្តរជាតិគេមើលមកវាមិនល្អវាមិនទំនោរផ្នែកអញ្ចឹងគេប្រើវិធីសាស្ត្រទី1គឺការស្រូបយកកម្លាំងធៀបហ្នឹងខ្ញុំចង់សម្ដៅទៅលើសេដ្ឋកិច្ចតំបន់សំខាន់គឺគេគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងខ្មែរយើងថ្ងៃណាមួយយើងអស់កម្លាំងយើងដែលជាខ្មែរដែលយើងមើលឃើញអំពីបញ្ហាហ្នឹងយើងអស់កម្លាំងក្នុងការទប់ទល់យើងទន់ដៃទន់ជើងចង់មិនចង់ក៏ត្រូវបានគេគ្រប់គ្រងដែរបាទហ្នឹងចឹងបាទ
ចាន់លូតបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយចាន់លូតបានលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹង ថាតើបរទេសគេអាចសម្រេចផែនការក្នុងការលៀបយកទឹកដីទាំងមូលទៅមកឬក៏គេសម្រេចត្រឹមតែការគ្រប់គ្រងក៏វាចប់សោះគ្រប់ដែរ
បាទយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនធំយើងតែងតែមាននៅគំនិតមួយយើងគិតថាសម័យនេះទៅហើយការលេបយកទឹកដីវាគឺជារឿងពោះសម័យខ្ញុំគិតថាការគិតបែបនេះហាក់ដូចជាមើលងាយទៅលើបរទេសពេកហើយបាទហាក់ដូចជាការមើលស្រាលទៅលើបរទេសពេកហើយយើងត្រូវគិតថាអ្វីៗគឺវាអាចកើតឡើងក៏វាអាចកើតឡើងបានដែរអញ្ចឹងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះដូចខ្ញុំលើកឡើងពីចំណុចទៅបងអញ្ចឹងប្រសិនបើឱកាសមិនតន់ដំណោយផលគឺគេស្រូបយកកម្លាំងធាតយើងតាមរយៈសេដ្ឋការស្រូបយកសេដ្ឋកិច្ចយើងសំខាន់ៗគឺគេគ្រប់គ្រងទាំងអស់ទីតាំងភូមិសាស្ត្រប៉ុន្តែប្រសិនបើកលតិសៈអំណោយផលបាទមានការវឹកវរឬក៏ចលាចលបញ្ហាសន្តិសុខពិភពលោកមានការប្រែប្រួលអាហ្នឹងយ៉ាងម៉េចគឺការវិទីការវាយយកទឹកដីវាច្បាស់ជាអាចកើតមានហើយបាទវាអញ្ចឹងណាពីព្រោះកាលណាតាពិភពលោកអសន្តិសុខហើយអញ្ចឹងប្រទេសនីមួយៗហ្នឹងគឺច្បាស់ជាគេហៅថាធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីការពារឬក៏ដើម្បីវាយលុកនៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតបាទអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងគឺដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទ
បាទចឹងលោកយើងទទួលស្គាល់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមានបញ្ហាដោយអ្វីដែលក្រមយុវជនក្នុងនោះក៏មានចាន់លូតដែរហ្នឹងបានធ្វើការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវអញ្ចឹងចាន់លូតមានដំណោះស្រាយទេដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាទាំងអស់នោះបានថាតើគូធ្វើថាតើកម្ពុជាគូធ្វើបែបណា
បាទមុននឹងផ្ដល់ដំណោះស្រាយខ្ញុំសូមលើកយកនៅចំណុច2 12ចំណុចបាទនៃប្រទេសវៀតណាមដែលគេមានប្រៀបលើកម្ពុជាយើងហៅថាចំណុចខ្លាំងរបស់ប្រទេសវៀតណាមហ្នឹងបាទទី1គឺគេបង្កើតឲ្យមាននៅខ្សែក្បាត់ព្រំដែនបើយើងចុះសិក្សាពីព្រំដែនទាំងអស់គឺបញ្ហាខ្សែក្បាត់ព្រំដែនគឺគេមានហើយផ្លូវក្បាត់ព្រំដែនរបស់គេហ្នឹងអនបំផុតគឺចាក់បេតុងបាទទី1ទី2គឺការបង្កើតនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តគឺគេមានទឹកភ្លើងគឺគេមានអាគារគេមានទីផ្សារទាំងអីទាំងអស់នៅតំបន់ព្រំដែនហ្នឹងល្អបាទដែលយើងចុះសិក្សាទាំងអស់យើងឃើញចំណុចខ្លាំងគេហ្នឹងឯងហើយទឹកភ្លើងរបស់គេគឺមានតម្លៃថោកទៀតបាទចំណុចទី3គឺការជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមករស់នៅតាមតំបន់ព្រំដែននេះក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែរបានន័យថាវិធីសាស្ត្រមនុស្សទប់មនុស្សដែលវៀតណាមគេប្រើណាបាទគឺប្រជាពលរដ្ឋគេរស់នៅច្រើនតំបន់ព្រំដែនណាក៏ដោយគឺមានប្រជាពលរដ្ឋមានផ្សារមានមណ្ឌលសុខភាពមានអីសុខបែបយ៉ាងទាំងអស់បា
ទចំណុចខ្លះនេះកាត់បន្តិចចុះសម្រាប់កម្ពុជាវិញនៅតាមតំបន់ព្រំដែនមានប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដូចគេដូចឯងទៅនេះ
បាទកម្ពុជាយើងយើងឃើញថាมันអត់ទេគឺមានតែมันច្រើនហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅតំបន់ព្រំដែនយើងឃើញថាលក្ខេលខាលក្ខេខាយ៉ាងម៉េចគឺគាត់มันមានទី1ទឹកភ្លើងពេលខ្លះប្រើប្រាស់អគុក្រក់ទេបាទទឹកភ្លើងគឺប្រចាំពឹងទៅលើប្រទេសវៀតណាមដែលគេផ្គត់ផ្គង់មកវិញចឹងបាទហើយបើនិយាយពីទីផ្សារក៏มันមានដែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ទៅទិញអីវ៉ាន់ទិញអីគឺចូលទៅវៀតណាមឃើញទេចំណុចហ្នឹងតែគេមានពីលើយើងបាទចង់បាទសិនជាយើងអាចនេះបានគេទិញពីយើងដូចជាជីលាមកគោយើងដកទាំងឡានទាំងឡានទាំងអទេសទាំងគោយន្តអីចឹងចូលទៅសក់គេតែប្រជាពលរដ្ឋយើងដែលធ្វើកសិកម្មបែរជាទៅទិញជីគីមីពីវៀតណាមមកវិញយើងគិតមកអទេសជីអទេសគោមកឡានអាចមកលៀនបាទមកលៀនហើយរាប់រយបេហើយយើងទិញជីគេតែ4-5បេយើងយកមកវិញ4-10បេវាស្មើនឹងមកលៀនដែរបាទអានេះយើងប្រៀបធៀបពីសមត្ថហើយជីដែលប្រើនោះគុណភាពខុសគ្នាទៀតយើងប្រើជីគីមីដីតាប្រមាណឆ្នាំ2ឆ្នាំគឺដីហលហើយបាទកាលណាប្រសិទ្ធិជាប្រដ្ឋយើងបើសិនជាយើងអាចប្រើជីធម្មជាតិដូចអាចគោយើងយកទៅដាក់ស្រែដាក់អីយើងអាហ្នឹងដីវាកាន់តែល្អពី1ឆ្នាំទៅ1ឆ្នាំអាហ្នឹងខ្ញុំលើកឡើងប៉ុណ្ណឹងបាទហើយចំណុចទី4យើងឃើញថាដីនៅតំបន់ព្រំដែនរបស់វៀតណាមគឺគេធ្វើកសិកម្មអត់មានដីណាមួយទំនេរទេអាហ្នឹងបើយើងកំណត់តាមតែដីគេគឺគេធ្វើកសិកម្មទាំងអស់ទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋមិនធ្វើប៉ុន្តែរដ្ឋឬប្រជាពលរដ្ឋខ្វះខាតគឺរដ្ឋគេជំរុញគេសុខចិត្តផ្ដល់ទាំងបច្ចេកទេសគេផ្ដល់ទាំងអ្វីសពយ៉ាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេធ្វើឲ្យដីគេទំនេរទេមិនត្រឹមតែធ្វើកសិកម្មនៅដីគេទេពេលខ្លះថែមទាំងមកជួលដីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើស្រែថែមទៀតបាទហើយចំណុចទី5ហើយចំណុចទី5គឺគេអត់ជួលដីដាច់ខាតនៅតំបន់ព្រំដែនគឺគេអត់ជួលដីយើងទេបាទចំណុចទី6ការកសាងប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនរបស់គេយើងឃើញថាមានភាពរឹងមាំល្អប្រសើរ ដែលយើងចុះទៅប៉ុកគេគឺគេមានការកសាងមានគេហៅថាស្តង់ដារត្រឹមត្រូវចំណែកប៉ុកខ្មែរយើងទីខ្លះដូចខ្ទមកញ្ចាស់យើងចុះទៅ
ខ្ទមអ្នកតា
បាទខ្ទមអ្នកតាតែយើងសួរថាតំបន់ការពារព្រំដែនយើងធ្វើយ៉ាងចឹងសួរថាមានប្រសិទ្ធភាពទេបាទចង់ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាជំរុញសូមស្នើរដ្ឋាភិបាលយើងគួរពិចារណាបើយើងប្រៀបធៀបពីគណៈបកស្នាក់ការបកវិញយើងឃើញថាច្រើនច្រើនប៉ុន្តែសម្រាប់អ្វីដែលជារបស់ជាតិទៅជាសាលាឃុំប៉ុស្តិ៍ការពារព្រំដែនយើងឃើញមានភាពលខិតលខាច្រើនអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំសួរថាតើយើងគួរលើកតម្កើងអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលជាតិដែលបម្រើសាសម្រាប់សាធារណជនសម្រាប់បម្រើជាតិឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាងបម្រើបកតែមួយក្រុមតូចឬយ៉ាងណាបាទនេះគឺខ្ញុំសូមស្នើរដ្ឋាភិបាលគួរពិចារណាបើសិនជាអាចខ្ញុំគួរកាត់បន្ថយការចំណាយអ្វីផ្សេងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការកសាងនៅប៉ុស្តិ៍ហ្នឹងវាមានភាពល្អប្រសើរបាទហើយចំណុចទី7មន្ត្រីការពារព្រំដែនគេគឺគេមានសមត្ថភាពបាទមានសមត្ថភាពហើយគេមានការវឹកហាត់ឬក៏គេមានការបំពាក់អាវុធគឺល្អប្រសើរប៉ុស្តិ៍ព្រំដែនគេមានអាវុធគេផ្ទុកនៅក្នុងប៉ុស្តិ៍គេហ្នឹងណាបាទគឺគេមានការផ្គត់ផ្គង់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយចំណុចហ្នឹងងាកមកមើលខ្មែរវិញខ្មែរយើងវិញគឺអត់មានទេយើងមានតែមនុស្ស2 3នាក់ប៉ូលីសការពារអង្គុយស្ងាត់ឯប៉ុស្តិ៍គឺថាវាយើងពិបាកនឹងយកផ្លែកមើលណាបាទហើយទី8គឺគេបង្កើតលបែងស៊ីសងដែលយើងចុះទៅសឹងគ្រប់ព្រំដែនច្រកដែលជាប់វៀតណាមគឺមានលបែងស៊ីសងទាំងអស់បាទមានលបែងស៊ីសងហ្នឹងយើងសួរភេចានក្រុមហ៊ុនពីណាគឺវៀតណាមហើយវៀតណាមភេចានគឺចូលមកលេងអញ្ចឹងការបង្កើតហ្នឹងមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេបើយើងគិតទៅជាការពង្វក់ស្នាដៃមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែរដែលនៅតំបន់ហ្នឹងកាលណាបើយើងវក់ទៅនឹងលបែងស៊ីសងអញ្ចឹងកាលណាបើយើងចាញ់ហើយវាច្បាស់ជាបាត់បង់នៅអាស្មារតីមួយណាក្នុងការការពារឬក៏មនសិការស្នេហាជាតិនឹងវាច្បាស់ជាបាត់បង់ហើយបាទអាចចំណុចនោះមួយក៏យើងត្រូវធ្វើការពិចារណាដែរហើយចំណុចទី9គេគឺមានមន្ត្រីលបាតគេតាមខ្សែក្រវ៉ាត់គឺគេមានមន្ត្រីលបាតហើយមិនតាមតែប៉ុណ្្នឹងទេបើសិនជាយើងចូលទៅមានការផ្លាច់មុខយើងចូលទៅដីគេគឺគេច្បាស់ជាចាក់ថ្នាក់យើងភ្លាមមិនមែនត្រឹមតែអាញាធូគេទេខ្មែរយើងបើយើងលេចលឺមកពលរដ្ឋនឹងយើងមិនតន់ចាត់ទុកច្បាស់ការទេប៉ុន្តែយើងស្នើរដ្ឋាភិបាលធ្វើការត្រួតពិនិត្យគេថាខ្មែរយើងពេលខ្លះមានមន្ត្រីមួយចំនួនស៊ីប្រាក់ខែ2អាចចំណុចហ្នឹងដែលជាយើងព្រួយបារម្ភកាលណាបើយើងស៊ីប្រាក់ខែ2យ៉ាងម៉េចមន្ត្រីខ្មែរត្រឹមតែជាអ្នករាយការណ៍ទៅដល់អាជ្ញាធរវៀតណាមបើសិនជាយើងចុះទៅមានភាពផ្លែកមុខហើយគេសង្ស័យគេរាយការណ៍ភ្លាមហើយយើងចូលទឹកដីវៀតណាមមានភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចយើងចូលគេសួរយើងចូលធ្វើអីមានបំណងអីគេសួរអញ្ចឹងបាទហើយយើងចូលត្រឹមណាគឺគេកំណត់ចូលត្រឹមហ្នឹងទេកាលណាតើខួរអាពីតំបន់ដែលគេកំណត់គេច្បាស់ជាមានពលិសម្ងាត់គេតាមយើងភ្លាមបាទហើយមិនមកគឺគេចោទយើងថាយើងចូលទឹកដីគេខុសច្បាប់បង្កឲ្យមានអសន្តិសុខអីចឹងអានោះបាទហើយចំណុចទី10គេហៅថាដូចខ្ញុំលើកឡើងគឺមានអ្នកខ្លំមើលសម្ងាត់ហ្នឹងបាទប្រទេសគេណាគឺក្នុងមួយភូមិមួយឃុំគេគឺគេយកហើយក៏មាន2អ្នកដែរគឺមិនគេខ្លំមើលអ្នកណាមួយដែរចូលទៅទឹកដីគេហ្នឹងគឺមានភាពសង្ស័យបាទពីព្រោះយើងឃើញថាបញ្ហាព្រំដែនយើងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដំបូងអញ្ចឹងគឺនៅមានភាពមិនតើសង្ស័យច្រើនចំពោះការកំណត់បង្គោលព្រំដែនហ្នឹងបាទហើយចំណុចទី11គេប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក្នុងជំនួយដើម្បីការពារព្រំដែនគេហ្នឹងយើងឃើញថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាគេនៅព្រំដែនសេវាឯគេរបស់គេគឺមានគេមានប្រើប្រាស់បានល្អបាទចំណែកខ្មែរយើងថាយើងចូលទៅព្រំដែនក្នុងប្រទេសយើងពេលខ្លះត្រឹម2-3គីឡូយើងបើកសេវាទៅស្អាប់តែគេដាក់សេវាមកមិនមែនរបស់ខ្មែរទេសេវារបស់វៀតណាមវិញអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែសេវាគេអាចប្រើទៅដល់ត្រឹមទឹកដីគេទេគេអាចវាយលុកចូលទឹកដីខ្មែរយើងបាទអាហ្នឹងបើយើងគិតមួយមិនត្រឹមតែការវាទីតាមរយៈការបង្ខិតព្រំដែនតាមរយៈការបញ្ចូលនៅនិគមយួនទេបើតែសំបីតែប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាក៏គេធ្វើការលួចដែរបាទចំណុចហ្នឹងណាហើយចំណុច12ទាំងមន្ត្រីទាំងប្រជាពលរដ្ឋគេគឺគេកំណត់តែម្ដងគឺមានកាតព្វកិច្ចកសាងនិងការពារដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់គេគឺគេដាក់ផ្លាកធំៗនៅនឹងជាប់ព្រំដែនហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគេមើលបាទយើងឃើញទេគឺជាការដាក់ស្មារតីមួយចឹងចំណុចទាំង12នេះដែលខ្ញុំបានរកឃើញនេះគឺជាចំណុចខ្លាំងរបស់វៀតណាមក្នុងការពារនៅដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់គេបាទហើយសម្រាប់វិធីសាស្ត្រក្នុងការវិធីទឹកដីរបស់គេគឺមានច្រើនទៀតបាទ អរគុណចា៎បា
ទចន្ទលោតនីតិចុងក្រោយចង់ជម្រាបសួរថាអ្វីដែលចន្ទលោតបានក្រុមចន្ទលោតនឹងបានទៅធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវតកតងទៅនឹងបញ្ហាសង្គមកម្ពុជានៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានហ្នឹងមានការចងក្រងជាឯកសារទុកដើម្បីឲ្យផ្ដល់ទៅតាមស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដូចថាក្នុងការចូលរួមផ្ដល់ជាព័ត៌មានចែករំលែកដល់ពួកគាត់
បាទរបាយការណ៍គឺយើងមានការចងក្រងទីមួយតាមរយៈវីដេអូបាទហើយក្នុងរបាយការណ៍ការសរសេរការចងក្រងការសរសេរគឺយើងហើយយើងចុះទៅដល់ផ្ទាល់នៅមូលដ្ឋានគឺយើងប្រមូលទាំងទិន្នន័យរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានហើយយើងចុះអង្កេតដល់ផ្ទាល់ទៀតបាទហើយសម្រាប់ការទទួលស្គាល់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលយើងឃើញថាមិនសូវជាមានការសហការប្រមាណទេចំពោះរបាយការណ៍មិនត្រឹមតែរបាយការណ៍នៃក្រមពួកយើងទេសូម្បីរបាយការណ៍អង្គការនានាយើងឃើញថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងតែចេញមកបដិសេធ
មានបើយើងមានទាំងផុសតាងរូបភាពវីដេអូអីហើយនៅតែបដិសេធទៀត
បាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែឃើញរបាយការណ៍ដែលយើងចេញមកចុងក្រោយនេះគឺខាងមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកនាំពាក្យសួរមកផ្ទៃបានគាត់ទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានជនជាតិវៀតណាមរស់នៅចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹងម៉ែនជាង 20,000 នាក់នៅតំបន់ទន្លេសាបយើងឃើញថាគាត់មានការទទួលស្គាល់បាទដូច្នេះ
មានតែ 20,000 នាក់ឯង
នេះគឺយើងកំណត់ត្រឹមតែជំនួយបឹងទន្លេសាបទេណាយើងមិននិយាយទូទៅទូទាំងប្រទេសទេតែយើងឃើញថាតំបន់ទន្លេសាបដែលរបាយការណ៍យើងចង់គេបន្តនឹងមានរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរហ្នឹងគឺយើងប្រៀបធៀបទៅគឺយើងឃើញរកឃើញមិនក្រោម 23,000 នាក់ទេជនជាតិវៀតណាម
ប៉ុន្តែបើយើងមើលតាមរបាយការណ៍អង្គការខ្លះដែលគេថតបានហ្នឹងគេថាយ៉ាងអន់ណាក៏មាន70ទៅ800,000ទូកដែរបើមកទូកម្នាក់អញ្ចឹងគេក៏700,000នាក់ដែរហើយដើម្បីបានជាក្រុមរបស់ចាន់លូតមើលឃើញតែ2ទៅ30,000នាក់វិញ
បាទចំពោះរបាយការណ៍នេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺយើងចោះទៅតំបន់ទន្លេសាបគឺយើងចង្កោទូកមកផ្ទះទូកមាន2មាន3នោះបាទអញ្ចឹងណាបាទទូកមាន2មាន3ហើយអ្វីដែលយើងចោះនោះទី1គឺយើងសិក្សាទៅលើរបាយការណ៍នៃអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងផ្ទះបាទហើយយើងធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាក្នុងមួយភាសាទូកបំផុតក៏មាន3នាក់ដែរជាវៀតណាមដែលគេរស់នៅបាទហើយយើងចោះទៅដូចជាចំនួន10ឃុំដែលយើងចោះទៅ
10ឃុំ
បាទ10ឃុំដែលវៀតណាមរស់នៅតំបន់ទន្លេសាបនោះមានដូចជាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងស៊ីមរៀបកំពង់ធំហើយយើងចោះទៅតំបន់ជ្រៅដែលធ្វើការធ្វើដំណើរពិបាកក៏យើងចោះទៅដែរបាទតែយើងគ្រាន់តែយើងបញ្ជាក់ថាការចោះសាជារបស់យើងចំពោះបញ្ហាជនជាតិវៀតណាមក៏ដូចជាបញ្ហាស្ថានភាពប្រុសនៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនតន់ចាត់ទុកថាជាការចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យបានលម្អិតទេពីព្រោះវានៅមានខ្វះចន្លោះដែរតែរបាយការណ៍ដែលយើងទទួលបានយើងគិតថាតំបន់សំខាន់ដែលយើងចុះទៅហ្នឹងគឺសង់តែគ្រប់ទាំងអស់ហើយនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាបហ្នឹងបាទ
មានតែ20,000អ្នកជាងទេ
បាទរបាយការណ៍ដែលយើងយកមកធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ហ្នឹងគឺ
របាយការណ៍យកពីណាមកវិញ
របាយការណ៍ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ហ្នឹងទី1គឺរបាយការណ៍ពីអាជ្ញាធរប៉ុន្តែបើសិនជារបាយការណ៍អាជ្ញាធរតិចជាងយើងរកឃើញចុងគេផ្ដាល់ទៀតបាទរបាយការណ៍អាជ្ញាធរជាង10,000នាក់អញ្ចឹងដូចស្អីដូចជាឃុំកំពង់លួងនៅពោធិ៍សាត់យើងចុះទៅប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមរស់នៅរាប់រយគ្រួសារនៅហ្នឹងប៉ុន្តែដល់មើលរបាយការណ៍ឃុំគេអត់មានដាក់សោះអត់មានដាក់អ្នកដែលរស់នៅបដោះសោះឬជនអន្តោប្រវេសន៍ហ្នឹងអត់មានដាក់ដល់យើងស៊ូហេតុអីគេថាប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមហ្នឹងគឺមករស់នៅមិនថិតថេរទេក៏មកផ្លែផ្លែចេញហើយប៉ុន្តែដល់តែយើងចុះសួរជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ហ្នឹងគេថាពេលខ្លះអ្នកខ្លះអាយុប្រមាណហ្នឹង50ឆ្នាំជាង40ឆ្នាំជាងហើយគាត់រស់នៅតាំងពីកើតគាត់ថាគាត់រស់នៅតាំងពីគាត់កើតមកហើយមកដល់ឥឡូវអាយុ40 50ឆ្នាំហើយបាទអញ្ចឹងរបាយការណ៍វាខុសគ្នាអញ្ចឹងវាមានភាពខុសគ្នាអញ្ចឹងបាទ
ចាន់លូតដែលសន្និដ្ឋានថាមានប្រហែលជា 20,000 អ្នកហ្នឹងយើងរាប់ផ្ទះទឹករបស់ជនជាតិយួនហ្នឹងគឺក៏យើងកណនតាមណាបានឃើញថា
បាទទីមួយគឺយើងរាប់យើងចង់គេតគឺការកំណត់នៅក្នុងផ្ទះបាទក្នុងផ្ទះហើយយើងគិតជាមធ្យមភាគនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹង
បាទមានប្រមាណក្នុងផ្ទះដែរនៅជុំវិញបឹងទន្លេសាប
បាទចំពោះចំនួនក្នុងផ្ទះដែលយើងនេះគឺយើងមិនបានកំណត់ឲ្យជាក់លាក់ទេណាប៉ុន្តែគាត់តែយើងធ្វើការសិក្សាចំនួនក្នុងផ្ទះហើយគឺយើងកំណត់ចេញជាគេហៅថាចំនួនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺឃើញថាជាងមិនក្រោម20,000 3000 អ្នកទេដែលរស់នៅបាទហើយអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងប្រចាំក៏រស់នៅចល័តចល័តអត់ទៀងឯងគេក៏គាត់រស់នៅតំបន់នេះតំបន់ហ្នឹងអាចថារੋមិនសូវបានអញ្ចឹងទៅគឺគាត់ផ្លាស់ប្រូទៅតំបន់ផ្សេងអញ្ចឹងទៅគាត់ចល័តទៅវិញទៅមកនៅហ្នឹងបាទហើយមួយរឿងចុងក្រោយដែលយើងចាប់ទៅហ្នឹងគឺមានការចំណាក់បាទយើងមិនដឹងថាគាត់ចំណាក់ទៅប្រទេសគាត់វិញឬចំណាក់ទេមានមួយចំនួនច្រើនដែរបាទគឺគាត់មានការចាក់ចេញពីតំបន់ដែលគាត់រស់នៅធ្លាប់តែរស់នៅហ្នឹងណាមុនបោះឆ្នោតហ្នឹងបាទគឺគាត់មានការចំណាក់ស្រុកចេញទៅប្រទេសគាត់ឬក៏គាត់រស់នៅខេត្តណាផ្សេងនៃស្រុកម៉ែក៏យើងមិនដឹងដែរតែគឺមានការចាក់ចេញច្រើន
ព្រោះតែចាន់លូតអត់បានធ្វើការសាកសួរប្រជាប្រដ្ឋនៅតំបន់ជិតជិតហ្នឹងទេដើម្បីរកព័ត៌មានថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ចាក់ចេញពីតំបន់របស់គាត់ហ្នឹងព្រោះមុនមកឆ្នោតត្រីខ្ញុំក៏បានឃើញមានទូកវាទូកយួនហ្នឹងពីទិសខាងជើងហ្នឹងចុះមកខាងត្បូងហ្នឹងដែរហ្នឹង
បាទយើងសាកសួរប្រជាប្រដ្ឋដែរហេតុអីបានជាពួកគាត់ធ្វើការចំណាក់ចេញពីតំបន់របស់គាត់អញ្ចឹងប្រជាប្រដ្ឋគាត់បានថាវៀតណាមគេថាគេទៅស្រុកគេវិញគេត្រឡប់ទៅស្រុកគេវិញណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងតាមដានព័ត៌មានជាក់លាក់ទៅគាត់មិនភេតិចណាតែគាត់ត្រឡប់ទៅស្រុកគាត់វិញតែគឺគាត់ទៅរស់នៅតំបន់ណាមួយផ្សេងពីព្រោះតំបន់ហ្នឹងបើយើងគិតគឺការរុស្ស៊ីគឺមិនសូវបានទៀតទេបាទមិនសូវជាកាក់កាប់ដូចមុនបាទវាសឹងដល់អស់ត្រីលេងហើយយើងមករស់នៅតំបន់ហ្នឹងមានតែប្រជាពលរដ្ឋនៅច្រើនកកកុញអញ្ចឹងមួយចំនួនធំក៏គាត់ផ្លាស់ប្ដូរទៅបាទហើយមួយចំនួនទៀតយើងសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋយើងឃើញថាពេលខ្លះគាត់ទៅត្រឹមគាត់ទៅលេងស្រុកគាត់គាត់ថាទៅលេងស្រុកគាត់រយៈពេលមួយខែអញ្ចឹងមួយអាទិត្យអញ្ចឹងគាត់មកវិញគាត់ទៅពីរនាក់ប៉ុន្តែពេលមកវិញចាក់5នាក់បាទ
មកលើដើម
មកបាទមកលើដើមអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងក៏អញ្ញាធោដែលនៅមូលដ្ឋានយើងក៏គួរតែធ្វើការឲ្យបានសុក្រិតទៅនឹងបញ្ហាហ្នឹងដែរបាទចំណុ
ចហ្នឹងចន្ទលោកបាននិយាយពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសុខភាពអីនៅក្នុងប្រទេសយួនបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាមានការល្អប្រសើរច្រើនទាំងប្រាក់វិនិយាយពីប្រាក់វិវត្តអីក៏ល្អជាងប្រទេសកម្ពុជាដែរចុះហេតុអ្វីបានជាជនជាតិយួនទាំងនោះនៅតែបន្តចូលមករស់នៅកម្ពុជាដែរកម្ពុជាបើយើងមើលបឹងទន្លេសាបដូចនិយាយមិញអញ្ចឹងថាត្រីសឹងតែអស់ទៅហើយហ្នឹងហើយសម្រាប់ការងារពលកម្មអីហ្នឹងក៏មិនសូវមានដែរនៅកម្ពុជាមានតែខ្មែរយើងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅទៅទៀតហ្នឹងចុះហេតុអ្វីបានជាជនជាតិយួនហ្នឹងចេះតែបន្តមករស់នៅទៀត
បាទអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំធ្វើការលើកជាឧទាហរណ៍បើយើងប្រៀបធៀបពីប្រទេសវៀតណាមហើយនិងខ្មែរវៀតណាមគេជាប្រទេសមួយបើយើងនិយាយពីគ្រួសារមួយគឺគេអាចរស់នៅសមរម្យបើយើងនិយាយគេមានជាងយើងគេមានផ្ទះគេមានអីសមរម្យជាងយើងគេមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងយើងហើយចំណែកយើងជាប្រទេសមួយក្រីក្រផ្ទះតូចហើយបើយើងប្រៀបធៀបទៅទៅជាស្ដែងយើងសួរតែតើអ្នកមានគេណាដែលគេសុខចិត្តមករស់នៅក្នុងខ្ទមជាមួយអ្នកក្រហ្នឹងបើយើងមើលទៅទៅជាស្ដែងច្បាស់ជាអត់ទេប៉ុន្តែការដែលមករស់នៅហ្នឹងដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ហ្នឹងទីមួយគឺជាការចូលមកវៀតទីឬក៏ចូលមកគ្រប់គ្រងនៅសេដ្ឋកិច្ចយើងឃើញជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅស្រុកខ្មែរភាគច្រើនគឺគាត់មកប្រមូលនៅភពផលសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិរបស់យើងបាទទាំងក្នុងទឹកទាំងក្នុងដីទាំងលើដីទាំងអីទាំងអស់គឺភាគច្រើនជនជាតិវៀតណាមជាអ្នកទទួលបានផលចំណេញពីហ្នឹងតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ស្រុកគាត់ដែរជាមិនសូវទទួលបានឬក៏គាត់ត្រឹមតែជាកម្មករដែលទទួលបានពីកម្លាំងពលកម្មសំណាក់ពីសំណាក់នៃការបំរើការងារឲ្យក្រុមហ៊ុនរបស់គេទៅវិញបាទហើយយើងឃើញថាយ៉ាងម៉េចយើងជាម្ចាស់ស្រុកហេតុអីបានជាយើងអត់មានសមត្ថភាពខ្មែរយើងជាង15លានអ្នកដែរយើងសួរតើយើងអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការប្រមូលយកនៅសម្បត្តិធម្មជាតិរបស់យើងហ៎បាទរឿងមួយក៏យ៉ាងម៉េចយើងនៅតែដឹងគុណគេជារៀងរហូតអញ្ចឹងយើងឃើញថាវៀតណាមឬក៏រដ្ឋាភិបាលតែងតែធ្វើពិធីគេហៅថាពីធ្នូជាដើម7មករាជាដើមក្នុងការដងគុណវៀតណាមជួយរំដោះកម្ពុជាបាទបើយើងគិតពីអ្នកដែលគេជួយពិតម៉ែខ្ញុំគិតថាអ្នកដែលជួយដោយស្មោះសរទី1គេជួយហើយគេមិនចង់បានអ្វីពីអ្នកដែលគេជួយទេប៉ុន្តែយើងប្រៀបធៀបមកជំនឿវៀតណាមតើពិតជាជួយខ្មែរម៉ែទេសម័យចិត្តជាងសម័យប៉ែតជាងតើវៀតណាមប្រមូលនៅសម្បត្តិនៅរបស់មានតម្លៃខ្មែរទៅវៀតណាមយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទទី1ទី2បើសិនជាគេអ្នកជួយប៉ុន្មានឧបមាថាយើងឃើញមនុស្សមួយកំពុងតែជួបនៅបញ្ហាខ្វះខាតក្រីក្រជួបនៅផ្លឹងចិត្តជាដើមយើងអ្នកជួយហ្នឹងឯងមិនត្រឹមតែជួយគេទេយើងហៅថាថែមទាំងហ៊ានឲ្យនៅអ្វី ได้ดูจีรุ่ยไก่จะดำปลอดตะเกียบเตี้ยได้ยังสู้ตาจุนจีเวียดนามจังจุนนั้นเมียนเนี่ยมันตรำแต่เหมือนเมียนเฮาไทม์เต็งดักตื่นขมายตามเหยื่อรัฐบาลดังกุนเกจีรีรัชนำเตี้ยมันไม่ตั้งแต่ปนังได้พระสโตมุยมุยได้เกทเวอร์บ่าส่งครุภัยต่อไฮสโตมในกาดังกุนเวียดนามยังเคยด่าบ่าซึ่งจีนเอาขัดดักเปรียบต้มจีมุยนั่งรูปนิมิตสัญญาขัดคือสโตมิทอมจีงพระสัญญาขัดเตี้ยยังอู่ทอดจีในสนุกใจปีธนูนี่เคยอับสโตเกยังเมื่อหลังกอบปุ๊บในกระปงถมกระปงชนังไอเจดามนี่ยังเคยสโตถมถมในพนุเป็นกระดาษพนุเป็นยังเคยสโตถมถมมินซุนจิบาถมถมจังจมลักนั่งเนี่ยเวียหักจีย์ยังเมื่อเต้เวียดนามกระปงแต่ผงริกอัตโปรบักลุ้นมาเลกัมพูชีบ่า
บ่าบาดปริมาณสตรีมิชุกมาปอจิติมิตรัยกิจสัมพีกราวประเทศนบอสท่านพีสังกุมกัมพูชีในตามมูลฐานบานเคินทามาตอนที่จงมาจอดให้ยมบาลก็สมทรายมนกุลนกาตามดานดาบระบบปริมิตรนั่งสมทรายมนกุลตลอดเวียขมันระบบยืนขนมเป็นนี่คือยุบจุนวอนจันโลดอกุลจมิบลีจันโลดบ่า
บ่าอกุลจมิบลี
លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីចនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ